Din ce în ce mai mulți oameni suferă de depresie. Scade timpul cu noi înșine și cu cei dragi. Crește dorința de competitivitate, iar singurătatea ne bate la ușă. În această ediție Smart Job vorbim cu doctorul Eduard Moțoescu, medic-psihiatru. Discutăm despre cum să ne salvăm, cum ne afectează marile orașe, ce e în spatele sinuciderii. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Domnule doctor, mulțumim tare mult pentru prezență!
Cu multă plăcere, Sorbona!
Cazul Iulia Marin, pentru că trăim așa niște zile încărcate și parcă am lăsat așa timpul să treacă pentru a putea discuta, nu știu dacă liniștit e cel mai potrivit cuvânt.
Poate
rațional, mai la rece, exact. Cazul Iulia Marin, jurnalistă de doar 32 de ani, găsită decedată în casă, diagnosticată așa cum ea însă și mărturisea, scria, cu tulburare bipolară, anxietate de intensitate psihotică, depresie, nevroză. În ultimii 4 ani e cert că s-a luptat cu boli mentale grave, a fost internată de mai multe ori la spitalul de psihiatrie, a avut tentative de sinucidere, a trecut prin psihoze, ea spunea că lua la un moment dat 12 pastile pe zi, iar cu o lună înainte de a muri, lua 4 tipuri, un anxiolitic, un stabilizator emoțional, 2 tipuri de antipsihotice. Domnule doctor, cum priviți ce s-a întâmplat? Pentru că sunt convinsă că aveți nenumărați pacienți cu diagnosticele Iuliei.
Da, ați enumerat un diagnostic și mai multe simptome din cadrul acestui diagnostic. Ne referim la tulburarea afectivă bipolară, în care, pe lângă titulatura diagnosticului de tulburare afectivă, există și, așa cum ați enumerat, episoade psihotice, există și anxietate, există și, în primul rând, o instabilitate emoțională. Ne referim la tulburarea afectivă bipolară, care cuprinde atât episoade depresive severe, de intensitate severă, cât și episoade hipomaniacale sau maniacale. Nu este obligatoriu să fie o alternanță sinusoidală între cei doi poli. Pot să fie 2 episoade depresive în care, să apară apoi o perioadă de remisiune, de stabilitate a afecțiunii și apoi să apară brusc un episod maniacal care, din păcate, nu durează prea mult. Spun din păcate pentru pacient, pentru că el atunci se simte foarte bine, se simte împlinit, are senzația că stăpânește lumea, e pe cai mari, dar această senzație este trecătoare, bineînțeles că trebuie corectată, pentru că într-un astfel de episod pacienții pot să facă lucruri pe care le regretă mai târziu. Pe când un episod depresiv este mult mai trenant, durează poate și de ordinul lunilor atunci când nu se intervine terapeutic foarte prompt și pacientul atinge acea depresie, acea disperare, acea lipsă de speranță, lipsă de orizont și așa mai departe.
Cumva între extaz și disperare e o prăpastie.
Găsești
calea de mijloc, nu? Echilibrul.
O găsești foarte greu, se menține de obicei pentru perioade scurte, de aceea ați enumerat și acele medicamente ortotimizantele, acele substanțe care încearcă să mențină afectivitatea într-o zonă de echilibru. Ați enumerat și neurolepticul, atât în episod depresiv cât și în episodul maniacal pot să apară disjuncții de la realitatea pe care o trăim și pacientul să intre într-o altă realitate și să creadă lucruri pe care, realitatea nu le-ar impune. Chiar dacă pacientul nu are nicio tulburare de gândire, un retard mental sau lucruri de genul ăsta, dar sunt vicii cognitive care îl fac să se plaseze într-o altă realitate ca a noastră. Nu mă refer la elemente psihotice gen halucinații, ele pot să existe și acestea, dar de obicei gândirea este afectată, ori într-un sens negativ, în sensul în care pacientul se vede fără nicio împlinire, fără niciun merit, cu tendința aceasta de a-și nega orice mică victorie, să spunem, care există în mod firesc în viața fiecăruia.
Dar nu le vezi.
Nu le vezi. Cât le negi și vezi numai defectele, nu vezi niciun fel de împlinire, să spunem așa, de eveniment care ți-ar putea da o alinare sau o speranță.
Cât de grea a fost, domnule doctor, lupta Iuliei? Imposibil de dus.
Că a fost una destul de grea, ca în cazul multor pacienți de-ai noștri, și în astfel de episoade depresive pot să apară și ideile suicidare, uneori pot să fie și duse până la capăt.
Asta era și întrebarea ei permanentă, aproape. De ce medicamentele astea nu vindecă? De ce nu te doare mai puțin?
Sunt mulți pacienți care intră într-o fază de echilibru pe o perioadă lungă de timp. Tulburarea afectivă bipolară ca afecțiune nu este una mutilantă. Dimpotrivă, pacienții pot să aibă avantajul de a trăi anumite senzații, anumite stări pe care noi, oamenii de rând, nu le putem trăi. Și mă refer mai mult în episoadele maniacale, atunci când pacientul crede că s-a apropiat foarte mult de zeitate și are puteri nemăsurate și așa mai departe. Repet, lucrurile acestea noi nu le experimentăm și sunt pacienți care văd această afecțiune chiar ca pe un dar până la urmă, pentru că trec prin aceste...
Și-o îmbrățișează apoi.
Da, și se împacă cu această afecțiune, își cunosc afecțiunea. Aceasta este cumva și rolul psihoterapiei din cadrul tulburării afective bipolare. Pacientul trebuie să înceapă să se cunoască foarte mult și să vadă atunci când apar mici oscilații de la calea de echilibru și să se adreseze specialistului pentru a remodela schema terapeutică. Tulburarea afectivă bipolară necesită o relaționare foarte apropiată cu pacientul și, bineînțeles, și pacientul să aibă încredere și să aibă, eu știu, calea foarte facilă pentru a-și mărturisi trăirile către terapeut, pentru că altfel lucrurile să se echilibreze destul de confortabil, să spunem așa, pentru pacient.
Te poți vindeca de tulburare bipolară? Te vindeci complet?
Sunt pacienți care ajung să nu mai ia tratament și astfel am putea spune că se intră într-o fază de remisiune completă fără tratament. Nu sunt foarte multe cazurile acestea, dar există.
E ceva ce face diferența față de cei care nu reușesc și iată poate ajung într-o astfel de situație?
Am putea să ne gândim doar la biochimia fiecăruia. E această lege a neuromodulatorilor cerebrali care acționează la unele persoane într-un fel și la alte persoane într-o altă manieră.
Cum a ajuns să ai acest diagnostic? Ce te împinge înspre el? Experiențe traumatice, ereditate, evenimente cumplite din viața ta? Ce te duce înspre ele?
Genetica e cea care modulează stările afective în cea mai mare măsură și, evident, contextul în care trăim, evenimentele pe care le traversăm și amprenta lor asupra noastră și asupra personalității noastre ne vulnerabilizează, ne pot vulnerabiliza. Sunt oameni care trec prin evenimente absolut dramatice și care nu ajung să aibă această tulburare afectivă de care spuneam.
Sunt oameni care ar putea spune, lasă, domne, că trece. E așa, am o pasă mai proastă, am avut eu o scăpare, o slăbiciune, o vulnerabilitate. Trece de la sine boala asta?
În unele cazuri poate să treacă și de la sine, dar nu este recomandat să vedem ce rezistență avem în a, eu știu, metaboliza această afecțiune. Este foarte important să vedem că suntem în suferință și să cerem ajutor. Nu e nicio rușine să ne recunoaștem că avem o anumită vulnerabilitate.
Trăia multă singurătate, Iulia, sau cel puțin asta povestea. Și trăia drama că ea nu o să poată avea un copil și poate nu o să poată avea o familie în sensul în care ea își dorea lucrul acesta. E o boală care se duce de unul singur?
E un factor de risc foarte important în evoluția afecțiunii. Oamenii care își găsesc perechea și au un suport afectiv consistent au o evoluție mult mai puțin tumultoasă, să zicem, în această afecțiune. Plus că, mă rog, omul de lângă tine învață să te cunoască, există un dialog între pacient și acest partener și împreună stabilesc dacă e cazul să ajungă la un terapeut, dacă nu. Încrederea în partener este foarte importantă, pentru că atunci când cineva spune că nu e bine, trebuie să asculți și să apelezi la un specialist care să-și dea cu părerea asupra stării tale și eventual să intervină.
Oamenii care au boli psihice se prefac, poate de cele mai multe ori sau în toate cazurile. Le e rușine, le e teamă că vor fi judecați, că vor fi împinși, nu vor fi acceptați. De ce ne e rușine, domnule doctor, de o boală psihică și nu ne e rușine când spunem că avem, nu știu, o boală a inimii sau diabet sau orice altceva?
Da, această stigmatizare a însoțit istoric omul în orice societate. Nu putem spune că noi suntem o societate mai puritană și nu acceptăm printre noi oameni cu slăbiciuni. Peste tot este o tendință de a izola oamenii cu probleme de genul acesta, de a nu ne putea baza foarte mult pe ei și ca atare să nu le arătăm deschidere, apropiere și așa mai departe. Lucrurile astea se simt și de la, eu știu, simpla intelectualizare a condiției unui astfel de om care, eu știu, îți poate da și un sentiment de milă pe care ai vrea totuși să-l maschezi și printr-o relaționare mai subtilă cu acea persoană sau o evitare chiar a acelei persoane. Există și un soi de contagiozitate a stărilor acestor pacienți și mulți oameni, pentru a avea mai multă liniște, de obicei evită astfel de persoane.
Ce se derulează în mintea unui om care ajunge la acel prag în care spune nu mai pot, nu mai vreau, e gata pentru mine. Nu intenționăm să șocăm, vrem să fim informați pentru a ști când să apăsăm butonul de help, ajutor. Uite ce mi-a trecut prin minte, ajută-mă să trec peste asta. Mi-e frică.
Da, am spus, singurătatea este un factor de risc foarte important și atunci când te simți singur și la capătul puterilor, îți rămâne această alternativă, să spunem, de a evada din calvar. Se spune că sinuciderea este o variantă pe care fiecare dintre noi o avem la un moment dat, atunci când chiar simțim că nu mai putem să facem față. Și mă rog, în funcție de experiența noastră, de motivația noastră, putem să apăsăm pe buton, așa cum spuneați, și să cerem, să solicităm ajutor, sau să optăm să nu apăsăm pe buton, sau să facem un alt lucru care ne-ar ușura, așa cum spuneam, toate aceste chinuri. Lipsa de orizont, lipsa de speranță, singurătatea, marasmul financiar. Toate aceste lucruri pot să fie lucruri determinante în a opta, să spunem așa, pentru această variantă.
Ca rucsacul pentru cutremur sau pentru situații de urgență. E un rucsac pe care ni-l putem pune în spate atunci când vorbim despre sinucidere, ceva care mă va ajuta să previn, să fac față, să nu ajung acolo.
Dacă e să ne gândim la acest simbol, ar trebui să avem în rucsac o prietenie adevărată, oameni care simțim că țin la noi și să căutăm relaționarea cu acești oameni. Nu să ne însingurăm, să evităm contactul cu ceilalți, dar toate aceste lucruri cumva sunt și specificul afecțiunii. Oamenii cu depresie nu mai sunt sociabili, nu mai sunt zâmbăreți, nu-și mai pot arăta jovialitatea. Chiar dacă ar face eforturi să mascheze tristețea, nu pot să etaleze o stare de bună dispoziție, de prosperitate mentală și așa mai departe. Și ca atare, acești oameni caută mai degrabă solitudinea, care este o capcană destul de mortală pentru astfel de pacienți.
Anulează rucsacul dintr-o simplă lovitură.
Da, în rucsac aceasta ar fi unealta cea mai eficace, să spunem așa, evitarea singurătății.
Cum poate un om care a avut mai multe tentative de sinucidere, care a fost internat de mai multe ori la spitalul de psihiatrie, nevoluntar, cum se poate reintegra el în societate sau la locul de muncă? Cum poate privi din nou viața în ochi?
Sunt pârghii pe care nu cred că le va găsi de unul singur. Sunt lucruri care trebuie făcute și de sistemul nostru sanitar, de societate în ansamblul ei, de terapeuți, de toți cei care lucrează în acest sistem de ajutorare a acestor pacienți. Pentru că atunci când ai amintiri dure, să spunem așa, dintr-o internare, eu știu, o relaționare rece cu un personal care doar ajunge să completeze o condică de prezență și să face eforturi să se întoarcă din nou în libertatea lui, acest pacient trebuie să simtă compasiune, trebuie să simtă suportul, trebuie să simtă și nu numai al terapeuților, ci și al celor din jurul lor, și de aceea ar trebui luptat cu această stigmatizare și această izolare a acestor pacienți care ei cumva ar căuta sprijinul celor din jur și ar trebui să-l găsească pentru a fi într-o poziție mai puternică.
Nu pot să nu mă gândesc dacă mass media în cazul de față sau orice alt domeniu sunt deschise pentru a proteja astfel de oameni, oameni cu probleme psihice, pentru a angaja oameni cu probleme psihice, așa cum angajează și cum protejează oameni cu diabet sau cardiaci.
Ceea ce pot eu să percep la momentul acesta este că avem totuși o evoluție pe acest parametru, o evoluție pozitivă. Dacă acum câțiva ani faptul că ai o afecțiune psihiatrică era un foarte mare handicap care care ia practic orice șansă de a coabita cu cei din jurul tău, la momentul acesta există mai multă deschidere, mai un suport mai bun, să spunem așa, din partea societății, a oamenilor. Nu vorbim de societate doar ca o sintagmă nepalpabilă. Oamenii sunt au tendința de a se apropia mai mult de astfel de pacienți și de a-i accepta, să spunem, și de a-i a căuta să-i sprijine. Poate și acest caz ar fi un moment, pentru că se pare că meritul acestei doamne ziariste cutezătoare, să spunem așa, care și-a pus sufletul pe tavă, nu e un lucru deloc ușor să spui că ai o afecțiune, trebuie să ai până la urmă o structură foarte puternică în interiorul tău și să îți afișezi, să spunem așa, slăbiciunile. Chiar dacă la un moment dat aceste slăbiciuni te copleșesc și, din păcate, se pare că a fost acest sfârșit în cazul doamnei ziarist. Dar cred că are un merit foarte, foarte important în a remodela, să spunem așa, modalitățile noastre de relaționare cu pacienții cu probleme pe partea aceasta mentală.
E multă judecată și acolo când apare judecata, apare etichetele din ce în ce mai dure, e nebun, nu te apropia, e periculos, stai deoparte, nu-l băga în seamă, nu?
Imprevizibil.
Exact. Și astea sunt soft, așa. Care ești cele mai dure etichete pe care le-ați auzit și cu ce să le înlocuiești?
Conceptul de nebunie ascunde o foarte mare povară socială și există această tendință de a limita folosirea acestui termen. Chiar manualele de psihiatrie schimbă conceptul de boală psihică cu conceptul de tulburare psihică, un concept mai optimist, să spunem așa, pentru că o tulburare are o conotație pasageră, trecătoare, pe când o boală, conceptul de boală, are în ea multă infirmizare, să spunem. se lucrează pe partea aceasta de destigmatizare și cred că evoluăm, așa cum spuneam. E totuși complicat să-ți etalezi slăbiciunile și, iar mă repet, numai persoanele puternice ar putea să facă acest lucru, în cazul doamnei ziariste.
Nenumărate discuții pe social media după moartea ei, dar și la televizor, din păcate, cu duiumul, în multe cazuri jigniri, judecată, o groază, dacă e sau nu aptă de muncă sau dacă o persoană cu tulburare bipolară are sau nu discernământ sau dacă e sau nu în pericol public. Confundăm omul cu boala, nu? Mă întreb dacă un astfel de diagnostic, un om cu un astfel de diagnostic poate și dacă ar lucra într-un parc, într-o grădină, nu cumva ar vedea negru și acolo? Nu ar fi dificil sau nu s-ar împovăra, chiar dacă meseria poate ar fi ceva mai relaxată și relaxantă?
Meseria acestor pacienți ar trebui să, într-adevăr, să-l ajute pe pacient, dar să ajute și cumva perspectiva de a nu apărea anumite probleme, eu știu, astfel de pacienți, exact, au un anumit potențial de imprevizibilitate, fie că sunt într-un episod depresiv, fie că sunt într-un episod maniacal. În lucrurile acestea de concepție, meseria de ziarist nu aș vedea un mare handicap, ba din potrivă, aș vedea poate chiar ceva care ar crește, să spunem așa, calitatea de introspecție a persoanei și ca atare de exteriorizare a anumitor lucruri.
Ceea ce s-a și întâmplat
Ceea
în cazul
ce s-a și întâmplat și, repet, era o voce care probabil că ne-a ajutat să destigmatizăm afecțiunea psihică, pentru că a spus lucruri venite dintr-un interior destul de bine populat educațional și a spus lucrurilor pe nume, astfel încât oamenii să empatizeze cu o astfel de persoană într-o manieră mai firească și mai ușor.
La spital cum e, domnule doctor? În perioada de sărbătoare, bănuiesc, nu? Că atunci ne e dificil să gestionăm problemele pe care le avem, cu atât mai mult atunci când suferim și de o boală psihică. Cum a fost de sărbători la spital?
Sărbătorile aduc cu ele și o accentuare a senzației de singurătate la persoanele care nu au un partener de viață. Și ca atare există o agregare a acestor evenimente suicidare în preajma sărbătorilor, pentru că oamenii își conștientizează goliciunea din jurul lor și recurg la acest gest disperat. De obicei, sărbătorile aduc în spital oamenii care se simt mai în siguranță acolo. Spitalul poate să fie pentru unii o adevărată casă, o a doua casă, și sunt oameni care ajung mai ales de sărbători să trăiască sărbătorile în spital cu alți pacienți, cu personalul medical și astfel să nu-și mai simtă singurătatea pe care ar experimenta în mod dramatic în locuința lor. Lângă un telefon care nu sună, niște vecini care sunt grăbiți să se închidă în casă sau să înceapă o petrecere, lucrurile astea, așa cum spuneam, accentuează senzația de singurătate.
Ce e sinuciderea, domnule doctor? Ce vă mărturisesc pacienții dumneavoastră? Domnule doctor, am făcut asta pentru că am simțit sau pentru că trăiam?
În tulburările afective este un act conștient, deliberat al persoanei, care vrea să-și curme suferința. Sunt și afecțiuni psihiatrice în care sinuciderea nu este un act conștient, este un rezultat al unei gândiri viciate, să spunem așa, de tulburări delirante, de alte gânduri de eliberare, să spunem, prin acest act suicidar. Dar în cazul tulburărilor afective și mai ales în episoadele depresive, Sinuciderea este un act deliberat pe care cei care îl fac îl văd ca fiind unul terapeutic.
Poate fi salvat un om care vrea să se sinucidă nu de către doctor, de către prieteni, de către colegi, familie.
Poate fi salvat și de preferat să fie salvat de, de cei din jur până ajunge la medic, dar a ajunge la medic ar trebui să fie totuși o etapă obligatorie pentru ca salvarea să fie cu sorți de izbândă pe termen lung, pentru că putem împiedica un episod, un gând, dar nu putem până la urmă să sustragem acea persoană de la actul în sine pentru o perioadă mai lungă dacă nu se inițiază un tratament. Și slavă Domnului, la momentul acesta există tratamente cu eficacitate dovedită și cu un impact foarte pozitiv asupra psihicului. Sunt pacienți pe care îi pierdem în mod firesc, se spune că ăsta este botezul psihiatrului atunci când îi moare primul pacient printr-un act suicidar. Este foarte greu de, de trecut prin acest lucru. Îți dai seama că nu ai făcut tot ceea ce trebuia pentru pacientul respectiv și îți trebuie foarte mult timp să, să metabolizezi, să spunem așa, acest eveniment. Dar, sigur, sunt pacienți pe care îi salvezi și lucrul acesta te, te ajută să mergi mai departe. Pentru că, cel puțin în spital, unde tratăm tulburările depresive cu severitatea cea mai mare, ne întâlnim în fiecare zi cu astfel de pacienți, pentru că incidența depresiei este destul de mare și în continuă creștere. Și ca atare și aceste episoade depresive de intensitate severă le întâlnim în mod cotidian, să spunem așa, prin munca care o facem. De aici cumva și rezervele noastre de energie pentru a continua. E adevărat că un eșec de tipul acesta, să pierzi un pacient, te urmărește și te face să te gândești dacă mai ai resurse să continui sau nu. Cel puțin la momentul acesta sunt pe secție vreo 4-5 pacienți cu un episod depresiv sever și ei pornesc din start cu ideea că nu vor mai ieși din acest episod, că acesta va fi ultimul și ca atare începi în fiecare dimineață când începi vizita și discuția cu pacienții să cauți argumente, să-i scoți din această stare și, bineînțeles, pe lângă argumente, trebuie să găsești și modalitatea de tratament eficientă pentru acești pacienți.
De la pandemie încoace a tot crescut tensiunea în rândul nostru. La Spitalul Obregea s-a văzut asta și în procentul celor care se internează în spital?
Nu neapărat în procent, pentru că în pandemie am fost nevoiți să folosim și noi acea distanțare fizică între pacienți. Încă avem saloane cu mai multe paturi în Spitalul Obregea și nu puteam interna mulți pacienți în astfel de saloane. Ca atare, va trebui să facem o triere a acestora în funcție de severitatea simptomatică a pacienților și să fim constrânși să tratăm doar cazurile cele mai severe în această perioadă. Așa că statistica, dacă am putea să o folosim pe acești ultimi 2-3 ani, ar fi una mincinoasă, pentru că numărul de pacienți care au fost internați în spital în perioada asta a fost mai mic, dar complexitatea cazurilor a fost mai mare și s-a simțit asta cumva și în uzura noastră, să spunem.
Ce vârste au cei care vin și cei care sunt acum la Spitalul Obregea, domnule doctor? Și cine sunt ei? Cine sunt oamenii aceștia?
Sunt oameni din toate clasele sociale și sunt oameni care chiar vin și spun că nu găsesc niciun motiv pentru care au această durere sufletească. Au o familie frumoasă, ar trebui să se simte fericiți și simt o vină în plus prin faptul că nu pot să vibreze împreună cu familia pe care o au. Au un job satisfăcător atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere al relaționărilor pe care le au și a împlinirilor de la job. Aceste depresii inexplicabile, între ghilimele, sunt rodul unei biochimii greșite, să spunem așa, care trebuie rapid corectate printr-un tratament antidepresiv eficient. Așa că sunt și oameni săraci, sunt și oameni disperați, dar sunt și oameni care aparent nu au motive, așa cum spun ei, și cam asta este și începutul discuției pe care îl au cu noi. Sunt depresiv, dar nu știu de ce. Și repet, acest sentiment de vină este unul care poate să fie și el încă o dată un factor de risc pentru pacient.
De ce ne macină depresia, domnule doctor? Dacă ne uităm așa în jur, dimineața de când ne trezim, ieșim afară în București sau în orice alt oraș, ce anume ne împiedică să ne bucurăm de viață?
Marile orașe au acest efect alienant asupra noastră. Ne scade, timpul pe care îl folosim noi cu noi înșine, crește această dorință de competitivitate și prin aceasta uităm, să spunem, de timpul pe care trebuie să-l petrecem cu cei dragi, cu noi, cu orele de odihnă care sunt obligatorii, să spunem așa, pentru un echilibru psihic durabil. Normele acestea de igienă psihică suntem tentați să le neglijăm, pentru că vrem să facem cât mai multe lucruri, să avem cât mai multe lucruri și uităm că fericirea de multe ori constă în lucrurile simple de lângă noi și căutăm acea fericire, printr-un succes financiar, printr-o împlinire profesională, făcând sacrificii care de multe ori depășesc capacitatea noastră de luptă și de acțiune.
O ultimă întrebare, domnule doctor. Vă aude cineva care nu mai poate? Nu mai poate, nu mai găsește sens în viață, nu mai vrea. Vrea să moară. Ce bine ar fi fost să ne poată auzi și Iulia. Ce i-ați spune?
Să apeleze cu încredere la serviciile medicale. Sună prea puțin poetic și îmbărbător. Repet, acești pacienți nu mai au perspectiva zilei de mâine și de aceea ți-e greu să găsești o formulă magică de a-i returna din drumul lor. Dar chiar există pacienți care au simțit că au depășit orice potențial tămăduitor și nu mai au nicio altă opțiune, au ajuns într-o clinică și au putut să-și revină încetul cu încetul. Există întotdeauna speranță, pentru că progresul în medicină este unul absolut evident și în psihiatrie este incontestabil. Sunt substanțe care fac ca această afecțiune să poată să fie controlată și într-o manieră foarte confortabilă pentru pacient.
Și dacă vă întreabă de ce, domnule doctor, de ce merită viața? De ce merită să fie trăită viața?
Viața este rezultatul unui instinct primordial al omului, acela de a evita moartea și uneori surplusul de rațiune poate să învingă acest instinct. Viața merită trăită, pentru că asta o spun marea majoritate a pacienților noștri, au posibilitatea să vadă cum cresc cei dragi lor, cum se dezvoltă ca persoane și, bineînțeles, nu în ultimul rând, cum se dezvoltă ei ca persoane. Și cumva singurătatea de care spuneam că este un factor de risc foarte important, este și această lipsă de bucurie, de a împărtăși bucuria și ca atare este o deznădejde pe care o trăiește pacientul singur. Dar această deznădejde se poate schimba în orice minut viitor, să spunem, pentru că viața se poate rezerva foarte multe lucruri plăcute.
Ce ne lasă Iulia? Ce ne lasă Iulia după moartea ei? Prin mesajele ei, prin felul minunat în care scrie.
Iulia ne deschide o poartă către a privi spre cei din jurul nostru care au astfel de afecțiuni. Și sper să ne dea o dorință în plus de a-i ajuta pe aceștia, de a-i înțelege și de a-i, nu neapărat de a-i ocroti, dar de a-i pune în valoare, așa cum sunt convins că această valoare se lășluiește în fiecare ființă umană și trebuie respectat această potențialitate umană și perspectiva de a fi fericită a fiecărui om trebuie să existe.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!